Goeiemiddag geagte luisteraars of liewe saamstappers, na lang onderbreking, ek wil aanvaar dat u goed uitgerus is en so reg soos 'n roer is om met hierdie staptocht voort te gaan. Nou dis 'n voorreg om weer in Spreuke 19 vers 24 rond te stap en ek wil werklik glo dat hierdie nuwe jaar vir ons almal mooi dinge gaan inhou. Terwyl ek weet, dat ek weet, dat ons nie ver kan vooruitplan nie. Dinge kan oor nag verander. Dis al wat 'n mens hoor. Ek dink byvoorbeeld aan verlede jaar, al wat ons gehoor het is COVID-19. En nou gaan het nog slegter. Al wat jy hoor is COVID-19. As ons probeer 'n vooruitskouing doen, soos dit gebruik was al die jare met 'n middernagdiens of 'n nuwejaarsboodskap, dan kon jy min of meer daarom die lyne lees, maar nou, al wat groot voor jou geskryf staan is, COVID-19. Nou vriende, nou genoeg gekla, kom ons kyk wat sê Spreuke 19 vers 24, dit spring ook af op nie 'n goeie noot nie, ek lees dit vir u. Spreuke 19 24, steek die luiaard sy hand in die skottel, dan bring hy dit nie eers na sy mond terug nie, hy is te lui om te eet. Nou dit klink absoluut verregaande. Maar weet, dit is nou 'n realiteit. Jy weet, in Bybelse tye en selfs daarna, ek dink die keisers was ook lief om dit te doen, dan moet hulle letterlik gevoer word. Jy weet, trosse drywe, dan moet hulle korrelkie vir korrelkie in hulle mond gesit word. Hulle is te lui om te eet. Kom ek kyk net eers gou, wat sê die boodskapvertaling, die luiaard is selfs te lui om te eet, hy sit by die skottel, sien die lekker bordkos, sit dit op sy vurk, maar raak aan die slaap, voordat dit in sy mond kom. Nou ja, dit is so, dit staan in die Bybel, so daar was ek 'n tye, en dit is wat Salomo teen gewaarsku het. Nou die Engelse vertaling sê, a lazy man buries his hand in the bowl, and will not so much as bring it to his mouth again. Nou hier is twee, kom ons sê, verklaringsmoontlikhede. Die een is 'n humoristiese, hiperboliese ding. Miskien is dit meer gemik op iemand wat 'n projek aanpak, maar nie die energie het om dit deur te voer nie. Maar hierdie wys op absolute luiheid. En dit bevestig die uitspraak in Spreuke 19 vers 15. En ek lees dit vir u. Luiheid laat 'n diep slaap val, en een wat traag is, moet honger ly. Daar is sulke lui mense. En dit is vir my byna ondenkbaar, dat 'n mens so kan verval, maar nou ja, dit staan in die Bybel. Die persoon in vers 24, het ons nou gesien, hy is so lui, of sy is so lui, hulle moet gevoer word. En dan is daar net so 'n ander gruwel, en dit is mense wat te veel van hulle self dink. Jy weet, hulle loop so met die hoge oë, en hulle kyk so af op jou daaronder, jy is ver benede hulle. Nou dit staan in Spreuke 19 vers 25, slaan jy die spotter, dan word die eenvoudige bedagsaam, maar bestraf jy die verstandige, dan sal hy kennis verkry. Nou, die boodskapvertaling sê so 'n bietjie 'n ander gedagte, hy sê, iemand wat baie van homself dink, moet eers hard aangespreek word, voordat hy luister. 'N ligte vermaning is vir 'n wyse genoeg, hy weet wat om te doen. Nou weet, dit is hierdie, uit die hoogte type mense, hulle is meneer of mevrou weet alles, as hulle nie geselskap is, het jy nie Google nodig nie, hulle weet alles, so dink hulle. Nou die Engels sê, strike a scoffer, and the simple will become wary. Nou dit is ook so, jy weet, as jy die spotter so bietjie op sy plek sit, rebuke one who has understanding, and he will discern knowledge. Nou as jy iemand met 'n tikkie wysheid teregwys, dan gaan hy definitief, omdat hy 'n bietjie insig het, gaan hy kennis daaruit leer. Maar as jy nou arrogantie en hoofvaardigheid in sy ergste graad wil sien, daar's 'n paar voorbeelde, maar kom ons kyk net eers wat sê oom Farao. Hy het gesê, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die Here nie en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Dis dan Exodus, dis toe die Here vir Moses gestuur het en hy vir hom gesê het, so sê die Here, jy moet my volk laat trek en toe hy nou baie arrogant en selfversekerd en uit die hoogte. Nou die Here het hierdie ou met 10 klappe verpletter. Ek het al gesê, die Here kon het in een klap gedoen het, maar daar is 'n doel achter. Hoekom hy Farao 10 keer geklap het met pla of met wat ook al? Want die Bybel sê in 1 Petrus 5 vers 5, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Spreuke 18 vers 13 sê, ek haat hoogmoed en hoogvaardigheid. En dan in Spreuke 16 vers 5 staan daar, die Here het 'n afskuw aan 'n verwaande mens. En dan Filippense 2 vers 3 sê, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. En dan 1 Samuel 2 vers 3, daar het Samuel gesê, moenie aanmatigend dinge sê nie. Dis 1 Samuel 2 vers 3, ek lees het maar vir u. Hy sê daar, spreek nie voortdurend al te hoog nie. Nou, op ander plekke is hierdie woord voortdurend al te hoog nie, is met arrogante spreekwyse. Laat vermetele taal nie uit jou mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. Nou is het maar so, jy weet, jy kry ongelukkig mense, dis me, myself and I, jy weet, ek het dit gedoen en ek het dit en ek gaan nog dit doen en dis baie hoogmoed, daai ou wat dit probeer doen het, ach, sies toch, ons moet vir hom lag, ons gaan nie vir hom bid nie, enzovoorts. Maar dan is daar ook 'n baie dringende waarskuwing, liewe luisteraar, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg val. Waar is mense wat al baie, baie hard teruggekom het aarde toe? Lees vir u Spreuke 16 vers 19. Trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. Daar is weer 'n gedagte van 'n hoogmoedige gees. Jy weet, die Here spreek 'n seënheid oor die wat arm van gees is, met ander woorde, wat hoe weet hoe nodig hy die Here het. Spreuke 15 vers 25 sê, die Here breek die hoogmoedige se huis af. Ek meen, hierdie tekste sê dit baie duidelik, al klink dit na 'n baie harde woord, bly dit 'n werklikheid. God haat hoogmoedigheid. Hy laat arrogantie of dan hoogvaardigheid, soos in Salomo se Spreukeboek genoem word, praat hy regheid met mense. Nou net terug by die pla. Die pla het in die lente van die vroeë somer van 1400 voor Christus plaasgevind. Dit kan uitgewerk word as jy nou die 40 jaar plus bytel of aftrek van wat die volk Israel in die woestyn rondgeswerf het, daar is teoloë wat dit wil plaas by 1200 voor Christus, maar dit was al die tyd toe hulle al ingetrek het by die land. Nou, dit was in die Nijldelta geconcentreer. Wat ons wel weet, was dat die pla baie, baie erg was. So lees ons van die 7de plaag, haal. Dit was so erg, soos dit nog nooit vandat daar mense in Egipte gewoon het nie, sê Exodus 9 vers 24. Daar is ook onsekerheid van hoe ver uit mekaar die pla was. Dit kon selfs 'n maand of 'n paar maande tussen die twee pla verloop het. Nou ons lees van die eerste plaag, die water van die Nijl wat bloed geword het, in Exodus 7 vers 14. Nou lees ons van die laaste plaag, die dood van die eersgeborenes, in Exodus 13 vers 30. Daarna laat die Farao die Israeliete wegtrek uit Egipte. Jy kan hierdie verhaaltjie lees in Psalm 78 vers 44 en verder. Maar die groot gedagte achter hierdie hele bespreking is, al hierdie pla was een soort afgod vir die Egiptenare. En dit is vir my nogal aangrypend, wat die Here net sy almag en sy alwetendheid gedemonstreer het. Ek gaan net 'n paar noem. Jy weet, ek vat byvoorbeeld die Nyl, is verpersoonlik en is gesien as 'n god. En daardie god se naam was Hapi. Nou, hulle die Nyl letterlik aanbid, want hulle het gesê, die water is lewe. Daarom moet dit 'n god wees. En toe verander God hierdie water in bloed, en hy wil daardeur demonstreer, bloed is lewe. Maar in elk geval, toe wys die Here net daar, dat as God aan beweging is, dan moet selfs die Nyl voor die almag van God swig. Die god het, H-E-P-T, word afgebeeld as 'n padda. Hy was die god van vrugbaarheid en kindergeboortes. Farao het vroeër probeer om die getal Israeliete te beperk deur die Hebreeuse voetvroue opdrag te gee om alle seentjies onmiddellik na geboorte dood te maak. Daarna beveel die Farao dat elke pasgebore seentjie in die Nyl gegooi moet word. Nou gaan die parasol dood. Dis net vir my 'n skrikwekkende tyd in die geskiedenis van die mensdom. Die wreedheid, die gevoelloosheid, en ek wil my waag om te sê, ons is nie ver van daai gevoelloosheid in ons dag nie. Nou Ra was die songod. Dit was een van die belangrike gode in Egipte. Die 9de plaag, 3 dae duisternis. Ek dink dit moes baie ongemaklik gewees het. Ek weet, mense skreeu vreeslik as Eskom die krag afsit. Maar kan ons nie indink as God die son afsit nie, die hemelse lig afsit nie. Stik donker. En onthou, destyds het hulle nie sterk ligte gehad nie, met kersies en olielampies rondgeloop. Maar hier wou die Here maar net demonstreer, jy weet die son God wat julle so aanbid, ek sit hom sommer by 'n skakelaar af in die hemel en dan is dit stikke duisternis. En dan is daar 'n ander God wat sy naam, as jy dit nou in hulle taal uitspreek, Hathot. Dit was die vorm van 'n vers en ook, dit is een, jy weet, soos een jong kalf of een bees. En Apis was in die vorm van 'n bul. Nou, die 5de plaag was pes onder die vee. En weer eens bewys God, man, of het nou een bulgod is en of het een jong vers is, die pes onder die vee het al hierdie gode van hulle verpletter. Dis vir my net so 'n tragedie, vriende. Jy weet, ons het al hieroor gepraat. Die volk Israel of die Hebreërs in destyds het verskriklik swaar gelei as slawe in Egipte. Hulle het gesien hoe hierdie mense die son God aanbid en hoe hulle hierdie bees aanbid, hierdie bul of 'n jong vers. En hulle was kwalik, man, 'n paar dae was hulle uit die land uit. En Moses is berg op om by die Here die 10 gebooie te gaan kry. Toe sê Aaron, hoor jy, bring al julle goud. En toe maak hulle 'n goue kalf en hulle dans om die goue kalf. Net soos die Egiptenare gedoen het. En hulle kon nie insien nie. Ek sê altyd, die pennie het nie gedrop nie. Hulle kon nie sien die almagtige God het hulle uit Egipte verlos nie. En dat al hierdie pla was 'n toonbeeld, 'n demonstrasie, van dat God is baie groter en sterker, hy is die almagtige. Hulle gaan so waar en hulle gaan dans om 'n goue kalf. Weet nie hoe die arme ding gelyk nie, skewe kop en skewe bek, maak nou nie saak nie. En weet, toe Moses daar van die berg afkom, toe vraag hy, wat gaan hier aan? Nee, sê hy vir oom Moses, nee, maar ek, jy weet, ek het dit die mense gesê, hulle moet hulle goud hier in die vuur omgooi, en toe spring hierdie kalf daar uit. Voel jy toch, wie gaan dit glo? Man, een sipakin sal het nie glo nie. Maar dan die belangrike is ook, vriende, dat Farao self is as 'n god geag. Selfs die keisers in latere jare, hy is god. Jy weet, dit is die taal van die Satan, hulle wil God wees. Nou, baie jare later, Kyk, hierdie het min of meer, kom ons staan maar by die datum 1200 voor Christus. Maar seker maklik 700 jaar later, so min of meer in die jaar 500 voor Christus. Toe was Nebukadneser aan bewind. En ek wil het vir u lees, ons het dit dalk al behandel met u. U weet, in Daniel het hom gaan waarsku, sê jy met jou voor die Here verootmoedig. Nou lees ek vir u in Daniel 4 vanaf vers 27. Ons is mos besig met 'n staptog deur die Bybel, so ons gaan nie deur hierdie goed hardloop nie, en ek wil ook nou nie tyd opmaak nie, maar ons lees dit rustig. In Daniel 4 vers 27, waag Daniel dit om vir koning Nebukadneser te sê, daarom ook koning, laat my raad u welgevallig wees en breek met u sondes, deur geregtigheid, en met die ongeregtighede deur genade te bewys aan die elendiges, as daar verlenging van die rus moet wees. Dit alles het oor koning Nebukadneser gekom. Aan die einde van 12 maande, terwyl hy die koninklike paleis in Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het, en 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie, ewe hoogmoed, net soos 'n pronkerige pou stap hy daar rond, hoogmoedigheid en trots vir wat hy vermag het. Nou lees ek vers 31, terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel, koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot, en jou woning sal tussen die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste, en 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en het gee aan wie hy wil. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser, hy is uit die mensdom verstoot, hy het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak. Nou hier sê ek net so tussen in werpsel, as jy nou die Griekse vertaling gaan lees van die Ou Testament, daar staan daar gebaptizo. Nou jy kan nie 'n mens in dou baptizo nie. Ek sê dit maar net terloops, vriende, ek is nie in geveg met niemand nie, maar hy is deur die dou nat gemaak, in besprinkeling of oorgieting, die Griekse woord is ook daarvoor baptizo, maar net 'n woord met omvangryke betekenisse, soos bijvoorbeeld, kom ek noem nou maar, daar is goed wat jy in verband moet sien, ek het al vir die ouens verduidelik man, as ek sê my neus loop, dan beteken het nie my neus loop hier in die tuin rond nie, ek het verkoue, daarom loop my neus. Die motorkar loop. Wat loop hy? Waarheen loop hy? Sy engine loop, maar hy kan bot stil staan. So ons moet regtig waar goeders in sy konteks sien, dan sal ons die betekenis kry. Maar nou terug by die realiteit, na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, hoor nou hierdie pragtige belydenis van hom, is amper asof hy Psalm 121 opsê, dit het toe nog nie eens bestaan nie. Hy sê, ek het my oë na die hemel opgeslaan en my verstand het in my teruggekeer en ek het die Allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer. Wie se heerskappy 'n ewige mag en wie koningskap van geslag tot geslag is, en al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel hy met die leer van die hemel, dis die sterrehemel, en die bewoners van die aarde, en as niemand wat sy hand kan afslaan, en vir hom kan sê, wat doen u nie? Kan nie van vir die Here sy hand wil wegklap en sê, wat doen jy nou nie? Nou gaan ek net vers 37 lees, nou prys ek Nebukadneser, en ek roem en eer die koning van die hemel. Al sy werke is waarheid, en sy paaie is reg, en hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel. Vriende, God haat trotsheid en arrogantie. Ons sal nie daarby verbykom nie. En enige mens, maak nie saak wie jy is nie, man al is jy watter koning, niemand van ons, ongeag wie jy is, kan hom of haar verbeel, ek is beter as daai een nie. Daar bestaan nie so ding nie. Dan verstaan jy God nog nie. En ek weet, ons kan God nooit verstaan nie, maar jy kan hom ten minste gehoorsaam. En as God sê, jy met jou nederig gedra, dan doen jy dit, en jy ag ander mense hoor as jouself. Maar nou in elk geval, nou kom ons by Spreuke 19 vers 26. En hier lees ons, hy wat sy vader geweld aandoen en sy moeder wegjaag, is 'n seun wat skande maak en skandelik handel. Jy weet, is ondenkbaar. Kyk, vir my is het totaal ondenkbaar dat 'n man sy hand vir 'n vrou kan lig. Ek weet, ek wil nie daaroor oordele uitspreek nie, maar ek sê net vir jou, so mens, ek verag hulle, as 'n man sy vrou slaan. Ek verag sulke mense. Maar nou bietjie anders ook, jy weet, nou, daar is jong manne, wat hulle paas aanrand, as hulle al oud is, of wat ook al, dit is skokkende goed. En ek sê vir jou, die Here sal hierdie goed nie ongesiens laat verbygaan nie. Die boodskapvertaling sê, wie sy pa sleg behandel en sy ma verneder, is 'n veragtelike en 'n verfoeilike mens. En ek sê amen hierop. Jehu mistreats his father and chases away his mother is a son who causes shame and brings reproach. Verachting. Die Bybel beveel ons, eer jou vader en jou moeder. Dit staan in Exodus 20 vers 12. Nou hierdie spreek in Spreuke 19 vers 26, doen precies net mooi die teenoorgestelde, in plaas van eer jou vader en jou moeder, verneder jy hulle, en gaan hulle selfs te lyf. Vriende, God slaap nie hoor. Hy sien hierdie goeders, en dan wonder mense, hoekom gaan het so sleg met my? Jy weet, dat hierdie kind-ouer verhouding is vir die Here van die allergrootste belang. Eer jou vader en jou moeder, al is hulle 100 jaar oud en jy is 75 jaar oud, dan bly hulle jou pa en jou ma. En dan sê God, jy sal hulle nog steeds eer. Daar is geen ouderdom gekoppel aan hierdie gebod nie. Daar is nooit wat jy nou dit ontgroei het nie. Solang jy leef en jou ouers leef, is dit 'n gebod van God om hulle te eer. Nou, ons het allemaal ouers, vriende. Nie een van ons het sommer die lig uitgeval nie, of van Mars afgeval nie. Daar is 'n ouer paar, 'n man en 'n vrou, wat gesorg het dat u daar is. Nou, ons het allemaal ouers, vriende, en ek weet mos, baie van ons ouers, myne in Kluis, is vroeg al weg, maar nie, my ma is daarom baie jare later dood. Maar jy moet net onthou, net so min as wat daar volmaakte mense is, net so min is ma en pa volmaakte foutlose ouers. Nou hoor ek al, want ek het, daar was sulke mense by my al in my kantoor. Ja, maar jy ken nie my ma nie, of jy ken nie my pa nie, my pa is 'n dronklap. Dit maak nie saak as hy 'n dronklap is nie, dan is hy nog steeds jou pa. My ma is 'n straatvrou, sy bly jou ma. Daar is nie ja, maars, en askies, my ouers is dit of dat nie, hulle is lui, of hulle is synig, of hulle is onnet, of my ma is 'n straatslet. Hulle bly jou ouers. Ek wil 'n ware gebeurtenis vertel. Dit is nou amper, ja, is seker al 40 jaar gelede, het 'n vrou my kom sien. Hoe haar hande was so in mekaar getrek, nee, sy kon nie haar hande oopmaak nie. Hulle noem het, ek weet nie, arendklou, dis 'n soort artritis. Hoor jy, sy is so in mekaar getrek, sy is toe relatief jonk in daai stadium, sy was so 27, 28 jaar oud in daai stadium, en sy kom vir hulp. Ek sê net vir my, wat is die verhouding met jou pa? Maar wie is hy wel op as hy sê, ek haat hom? Ek sê, hoekom haat jy hom? Hy was te lui om te werk. Ek het as 'n matriekdogter, het ek skool toe geloop, kaalvoet. Ek sê, nou maar, hoekom het jou pa nie gewerk nie? Was hy lui of wat nie? Hy het so met sy in mekaar getrekte hande gesit. Hy kon nou kamptag nie werk nie. Ek sê, nou jou hande? Waar is jou pa nie? Hy is oorlede. Ek sê, en toe gaan die gees van krankheid van Lukas 13, gaan toe in jou lichaam en nie sit jy nou met papie se hande, want jy het hom gehaat. Nou is onnodig om te sê dat sy was erg geskok, en deur die genade van die Here kon ons hierdie bose gees van bitterheid en haat, kon ons bestraf, en weet jy, dit sê ek ook, daar is getuies wat dit sal bevestig. Toe hierdie vrou, ek het vir sê, jy beter jou pa vergewe, het sy binne sekondes, oordryf nie, het haar hande volmaak gesond geword, voor my oë. As God sê, eer jou vader en jou moeder, man, alles uit te lei om te werk, of alles uit te siek om, hy bly jou pa, al het jy kaalvoet skool toe geloop, is nie die einde van die wêreld nie. Ek wil net sê, vriende, ouers, ek wil vir niemand skerm nie, of hulle beskerm nie, maar alle mense het swakhede. Ouers kan soms inconsequent optree, of wispelturig wees. Daar is nie 'n ma of 'n pa op hierdie aardbodem, wat nooit 'n foutjie gemaak het nie. Nie een van ons, ek sluit myself in, nie een mens is volmaak perfek, as hulle ouers is nie. Daar is nie so iets soos 'n perfekte ma en 'n pa nie. En jy moet hulle eer, al is hulle dit hoe onwaardig, al is hulle nou ook misbruikend, hulle misbruik die arme kinders, of manipuleer hulle, of verwaarloos hulle. Die Here sê nie, jy moet hulle gedrag eer nie, jy moet hulle posisie eer. God het hulle hierdie ereplek gegee, om jou ma en pa te wees. God help jy, om hulle te eer. Ons praat weer.